fakts ir tāds, ka Klintkovs Prūs kundze ir informējusi elektroniskajā pastā sabiedriskās konsultatīvās padomes locekļus par to, ka šāda atklāta vēstule viņas ir tapusi un arī lūgusi konsultatīvajai padomei izskatīt šo jautājumu. Pašlaik gan jāsaka, nav nekādas, teiksim, nevienošanās, ne arī kaut kādu lēmumu par šo jautājumu izskatīšanu konsultatīvajā padomē, un kā es arī teicu, tas līdz šim nav darīts. Protams, ka lemjot ir kādu šāds jautājums par konkrētiem raidījumiem izvērtējumu, mums būtu un šīm redzot uzmanīgi jāvērtē, lai sabiedriskās konsultatīvās padomes funkcijās un kompetencijā vispār tas ietilpst, un man ir zināms šaubas par šo jautājumu. Bet kopumā es droši vien man personīgo viedokli būtu droši vien tomēr nevietā šajā brīdī komentēt.